Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se vydáme do Novohradských hor za dobrou vodou, na dobrou vodu a do jejího okolí. To znamená, že se vypravíme přímo do kostela Panny Marie Těšitelky na Dobré vodě. Připomeneme si, jak je tento kostel zajímavě vystavěný a také, jak to tady kdysi začalo. A na závěr zalovíme v rozhlasovém archivu a ve dvou nahrávkách nejdříve vyšplháme na Kraví horu a poté sjedeme dolů do Horní Stropnice.
Pokud se chcete vydat do Novohradských hor, pak je dobré se na to připravit. Pokud možno nějakým papírovým nebo internetovým průvodcem. Ale pozor, tady v Novohradských horách jsou místa, kde není signál. Takže je lépe spoléhat buď na ten papír, anebo na slova nějakého odborníka. A já jsem toho využil, protože si o dobré vodě a na dobré vodě budeme povídat s Romanem Lavečkou z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Lidé si sem jezdí do PET lahví načerpovat vodu, která má dostát svému jménu, čili dobrou vodu. A má také pověst být léčivou vodou. Kostel, který tady tomu všemu dominuje, ten stojí přímo na prameni.
Kostel Panny Marie Těšitelky v Dobré vodě je spojen s tou již zmíněnou zázračnou nebo spíše léčivou vodou. Ale přestože si řada turistů nebo poutníků nabírá vodu u kašny, tak ten samotný pramen musíme hledat o něco výše. Doporučuji se vydat cestou nad kostel a v místě, kde stojí tři kříže, takzvaná kalvárie, tak tam je ten skutečně fyzický pramen, který je právě sveden pod kostel do té studniční kaple a potom přístupní v těch kašnách pod schodištěm.
Já jsem tady byl po dlouhé době začátkem léta. Načepoval jsem si několik lahví té dobré vody. Jezdíte sem také?
Také nevynechám příležitost, když se pohybuju v tomto kraji, tak dobrá voda je z dálky nepřehlédnutelná. Že? Její silueta na úbočí Kraví hory, myslím si, že každého zaujíme, takže ti, kteří tam ještě nebyli, určitě doporučuji, aby navštívili stejně jako každý z nás, když jede kolem.
Vždycky, když jsem siluetu tohoto kostela vydával z dálky, tak mě zaprvé fascinovalo, že je krásně zasazen do prostřed, nebo do třetiny zhruba téhleté hory. Pak mě fascinovala ta jeho světlá silueta a pak jsem si říkal, ale bude skutečně orientací patřit tak, jak bývá tradicí, to znamená na tu osu východ-západ. Mně připadá, že se tam snad na ten svah nemůže vejít. A když jsem ten kostel viděl takhle zblízka poprvé, tak jsem si řekl, povedlo se jim to. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Byť to působí dojmem, že to průčelí úplně jinak. Pojďme tu stavební dispozici trošku připomenout.
Barokní kostel v Dobré vodě má samozřejmě symetrickou dispozici. Hlavním ústředním prostorem, kam každý návštěvník vstoupí, je příčně oválná loď, na kterou navazují na obou stranách, jak na východní, na západní, tedy ty dvě typické vysoké věže, ukončené cibulovou bání. A přímo nad tou lodí je potom takzvaná lucerna, tedy osmiboký útvar, který vytváří v interiéru krásné světelné podmínky nebo atmosféru.
Tady se traduje, že to byly původně Vilémovy lázně podle Viléma z Rožumberka. Jak to tu začalo?
Ten důkaz, že voda ve zdejším místě léčí, je skutečně spojen s Rožumberky, tedy s posledními Rožumberky Vilémem a jeho bratrem Vokem, tedy posledním Rožumberkem. Ale to bychom museli ještě o takové 2 kilometry dál, respektive výše po svahu do dnešního jiné vody. Tehdy se tomu říkalo Vilémova hora, právě podle Viléma z Rožumberka, a tam byly ty první léčivé prameny. Dobrá voda vznikla až počátkem 18. století, kdy se zde tedy krátce předtím objevil v dnešních místech pramen té léčivé vody.
A ten kostel vznikl tou dobou?
Kostel vznikl relativně krátce na to. Ona proslavenost toho místa byla tak veliká a rychle vzrůstala, že pro velký počet návštěvníků byla nejdříve v těchto místech zbudována kaple, ale pak majitel panství hrabě Bukvoj nechal od roku 1706 budovat tento nádherný barokní chrám a ten byl vlastně dokončen prakticky po 20 letech.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my se teď s Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích podíváme přímo do areálu poutního kostela na Dobré Vodě v Novohradských horách. Když tedy vstoupíme do samotného areálu, tak na kostel navazuje trojboký ambit. A mě to tak trochu evokuje i některá místa, kde mohli poutníci, kteří sem přišli, třeba i přespávat. Jako to bylo, dejme tomu, na Santiniho Zelené hoře?
Je to pravděpodobný předpoklad, protože na Dobrou Vodu, která si získala věhlas nejenom v jižních Čechách, putovali procesí poutníků opravdu zdaleka, také z horních a dolních Rakous. Takže k jejich občerstvení sloužila nejenom zdejší léčivá voda, ale mohli nalézt krátkodobé přístřeší nebo místo odpočinku i v ambitu. Ale ten byl postaven především z liturgických důvodů, jak pro umístění dalších oltářů, tak pro křížovou cestu, která se využívá během roku.
Když si představíte siluetu klasicky známého nebo nejčastěji známého kostela, tak je to vždycky menší část, jakoby presbytář, tedy místo, kde bývá oltář, pak vyšší část, kde je hlavní loď, a pak vstupní část, nejčastěji spojená s jednou nebo se dvěma věžemi. Tady na Dobré Vodě mě překvapuje už z dálky ta zvláštnost, že na každé té straně, to znamená, ať už z mého pohledu vlevo nebo vpravo, je jedna věž, uprostřed na tu hlavní lodí je ta lucerna, o které jsme se bavili, ale já vlastně z té vnější stránky, z toho vnějšího pohledu nepoznám, kde je vevnitř oltář.
Ano, je to přesně tak. My vlastně hledíme na vrcholně barokní architekturu, kde byly zcela jiné představy o hmotě, o ustrojení té svatyně. Zatím to se krásně popsal, tu starší sakrální architekturu, tak zde vidím především důraz na ten střed, vyváženost hmoty, proto jsou věže na obou stranách symetricky od středu lodi, proto také doplněná ta lucerna. A pokud bychom neznali uspořádání křesťanského chrámu, tak při pohledu z vnějšku vlastně nejsme schopni poznat, kde hledat hlavní oltář, což ale bylo cílem.
No a když otočíme hlavy vzhůru do té lucerny nahoru, jaké to tam je? Vy jste tam prý byl?
Měl jsem samozřejmě to potěšení a snad i to privilegium při opravách v roce 2013 se dostat po lešení právě až do té lucerny. To znamená, že se mi poskytl nejenom nevšední pohled na štukovou výzdobu, ale i zpětně pohled dolů do chrámu, což se smrtelníku hned tak nepoštěstí, ale otevřel se mi i ten nádherný a zase netypický výhled do krajiny, především do té třeboňské a budějovické pánve, kterou ale obyčejný návštěvník zažije i při tom, když vystoupá nad studniční kapli před hlavní vstup do chrámu kostela.
O lucerně mluvím proto, protože mi to evokuje noc, kdy je tam, dejme tomu, nějaká bohoslužba a v chrámu se svítí, tak musí svítit logicky i ta lucerna nahoře na střeše, tedy ten prostor zasklený. A zase naopak, tudy svítí dovnitř přes den slunce. Ale hlavně potom, když je tady toho světla opravdu hodně, tak o to víc člověk žasne při pohledu na ten oltář, protože já jsem snad neviděl větší zlatou plochu dohromady.
Opět jste připomenul ten druhý princip barokní architektury i umění, které velmi dbalo na účinek světla. To znamená, ta lucerna nejenom, že v noci, pokud byla nějaká slavnost a kostel byl rozsvícen, tedy zářila místním, ale i do krajiny, tak naopak přes den přinášela to správné denní světlo, které dává Dobrovodskému kostelu neopakovatelnou architekturu a samozřejmě dá má vyniknout již zmíněné pozlacené architektuře, hlavně oltáře, kde v jeho středu najdeme symbol patronky, tedy Panny Marie Těšitelky. Zajímavostí je, že ten původní obraz pořízený během stavby chrámu byl poškozen v polovině 19. století zásahem blesku, takže ten nynější, který můžeme pozorovat, je až jeho replikou pořízenou právě v polovině 19. století. A zároveň ale stále pokračuje v té tradice zobrazení Panny Marie Těšitelky, která je patronkou chrámu.
Scénář vzniku církevních staveb v takovýchto lokalitách bývá zpravidla velice obdobný po celé republice či po celém světě. To znamená, někde bývá zpravidla nějaký pramen, z toho pramene tryská nebo zorčí voda, které si lidé příliš nevšímají. Až jednoho dne se stane, že někdo se z ní napije, či omije si nějakou ránu, či něco podobného a buď se uzdraví, nebo se mu ve světě, nebo v životě něco změní, nebo se mu někdo, či něco zjeví. Jak to bylo tady na Dobré vodě?
Vznik poutních míst má z dnešního pohledu jakoby daný scénář a na Dobré vodě víme o vlastně dvou zjeveních, které stály na počátku vzniku poutního místa. Už v roce 1698 zahlédli dva muži z pasek zástup poutníků, kteří mířili k tomu budoucímu místu, ale vlastně nic se zatím nestalo. Teprve v roce 1701 zde prožil Matyáš Egidy z nedalekého Bedřichova zjevení, kdy se mu zjevila Panna Maria a jak si ho nabádala nebo přikázala, aby v tomto místě vybudoval kapli. A to jsou písemné prameny. Když si dobře prohlédneme hlavní oltář, tak uvidíme na jeho spodní části vyřezávaný relief, kde je zobrazen velký dub, na něm obraz Panny Marie s Ježíškem a hned vedle studna tedy narážka na ten zázračný pramen. Možná také proto motiv dubu a dubového listí se opakuje ve studniční kapli na těch kovaných mřížích.
Když tady tak stojíme v místech, kde si návštěvníci mohou natočit do pedlahví onu vyhlášenou slavnou dobrou vodu z Nových Hradů, nebo respektive z Novohradských hor, na co se tady vždycky, když se sem vracíte, nejvíc těšíte? Ptám se Romana Lavičky z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Tak myslím si, že nejenom mě, ale každému, kdo to místo zná, se nikdy neomrzí pohled od kostela, buď přímo před hlavním vstupem, nebo když vystoupá tomu původnímu prameni. Takže pohled do krajiny, do Budějovické a Třeboňské pánve. To, co rozezná určitě každý, je v údolí horní Stropnice, za ním silueta historického jádra, bílá silueta Nových Hradů s klášterním kostelem. Ti, kteří mají lepší zrak a přeji jim počasí, tak zahlédnou Třeboň a při dobré viditelnosti i dokonce část Jindřichova Hradce. Na druhé straně díky moderní technologii rozpoznáme věže nebo alespoň místo Temerinské jaderné elektrárny, tedy díváme se opět zase až 50 km někam k Týnu nad Vltavou. Ale když se vrátíme zpět a budeme se tak trochu dívat na relikty té historické krajiny, tak přímo pod námi se ukáží ty staré dubové aleje, které byly záměrně budovány právě v době, kdy vznikal poutní kostel, aby lemovaly ať již staré nebo nově zřizované cesty krajinou či záměrně upravovanými oborami.
Posloucháte pořad Vltavín z Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. A my si s Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích povídáme o Dobré vodě v Novohradských horách. Přesně řečeno o osadě Dobrá voda. Na rozdíl od jiných míst v jižních Čechách nemám možnost srovnání svých pamětí a svých vzpomínek z dětství, dejme tomu, na toto místo a porovnání se současností, protože tohle bylo jedno z míst, kde v podstatě za minulého režimu mohli se procházet tak jako my dva teď pouze místní nebo lidé s nějakým zvláštním povolením, protože tohle už bylo hraniční pásmo. A podobně jako dejme tomu v Dolním Dvořišti, v Horním Dvořišti a v té části kolem Vyššího Brodu, jakmile jste se do těch míst přišli podívat, tak okamžitě vás legitimovala pohraniční stráž, co tu děláte, kam jdete, co tu chcete, máte na to povolení, bydlíte tu, ke komu jdete a tak dál. Čili já jsem tady vlastně tehdy nebyl, protože jsem se tam nemohl dostat. A čili nemůžu si ani vzpomenout, ani dohledávat nikde ve vzpomínkách, jak to tu tehdy vypadalo. A potažbo to už vůbec v historii.
Dobrá voda prožila v druhé polovině 20. století opravdu krušné časy, protože to byla německy mluvící oblast příhraničí, tak většina obyvatel byla vysídlena a opuštěné domy, někde i vyrabované, potom byly krátce po válce strženy. Stejně jako zanikly dvě velké dominanty, které se pojily k tomu poutnímu kostelu. My dnes můžeme tu největší slávu poutního místa poznávat nejenom z dobových pohlednic, ale z velmi známé grafiky konce 18. století, kdy vidíme napravo, stojíme-li čelem, tedy k hlavnímu vstupu, napravo vidíme bukvojský letní zámeček, který zhruba po 100 letech Bukvojové věnovali pro potřeby obce. A na druhé straně, tam v místech, kde se dnes nacházejí moderní kamenné plastiky, stával zájezdní hostinec, kterému se říkalo ještě počátkem 20. století panský dům. Měl také dva velké volutové štíty. Bohužel ten v roce 1949 vyhořel a byl krátce na to stržen, a ten letní zámeček, dnes bychom jej viděli v terénu už jenom jako zarostlou terénní vlnu, byl zbourán v 60. letech. Takže z té trojice nejvýznamnějších staveb se nám zaplať pánbůh zachovala ta nejvýznamnější, tedy poutní kostel Panny Marie Těšitelky.
Čili, jestli to chápu správně, tady když se jde nahoru směrem na Hojnou vodu a na Kraví horu, tak v podstatě to vypadá, jako kdyby tady byla ulice plná domů, protože v zápětí na to, za tou zatáčkou, navazují domy další.
Přesně tak, dobrá voda vznikla relativně pozdě u zázračného pramene podél komunikace, která vedla z horní stropnice na tu vylévanou později Hojnou vodu. A protože stojíme vlastně na velmi prudkém svahu, takže zde nebylo mnoho místa pro stavbu dalších domů. A taky jediný způsob bylo stavět jeden malý dům vedle druhého podle té cesty. Takže Seidlovy fotografie z 30. let 20. století nám ukazují docela velkou ulicovou zástavbu. V řadě míst ještě s barokními domky, které byly později zvyšovány a adaptovány s tím, jak rostla dobrá voda a počet jejich obyvatel, případně jejich zámožnost.
A to je na závěr dnešního Vltavínu z dobré vody v Novohradských horách všechno. Ale v Novohradských horách a v této části Novohradských hor ještě zůstaneme, protože nás čeká ještě další výlet na Kraví horu a do Horní Stropnice. Když přijíždíte k Horní Stropnici, první, čeho si musíte všimnout, je masív Novohradských hor, dominantní Kraví hora, v jejím svahu vetknutý chrám Panny Marie Těšitelky a nahoře, přímo na vrcholu, rozhledna. Na tu jsme se vypravili s Františkem Vaněčkem, místostarostou Horní Stropnice zvoleným za KSČM. Kdy se začala psát historie této rozhledny?
Tak historie rozhledny na Kraví hoře začíná v druhé polovině 80. let, kdy armáda se tam snažila vybudovat hlásku. Jako malý kluk si pamatuju, že nad Kraví horou, když se prostě hláska začala stavět, lítaly vrtulníky a prostě snášely se tam ty ocelové konstrukce, které pak komplexně měly hlásku tvořit. Nicméně armáda nedokončila záměr, přišla revoluce. Po revoluci se armáda snažila místo nabídnout obci, obec odmítla, ale začala se o to zajímat telekomunikační společnost. Ve spolupráci s obcí vybudovala telekomunikační zařízení a z důvodu toho, že rozhlednu navštěvovala hejna turistů a bylo to i pro ně docela nebezpečné, nebyly tam žádní zabezpečovací prvky proti pádu, tak se rozhodli, že se vybuduje i točité schodiště, plošina, na které by se pak mohli případní turisté dívat do širokého okolí, třeba na Budějovickou pánev, na třeba Buňskou pánev a i směrem na druhou stranu, na jih, to znamená do Rakous. Lze možno vidět teda i, když je opravdu krásné počasí, tak jsou vidět i kopečky Alp.
Kraví hora se vzpíná nad Horní Stropnicí, ale ještě také nad Dobrou vodou a nad Hojnou vodou, což jsou takové dominanty zdejšího kraje. A Hojná voda, byť tedy svádí k dojmu, že té vody tam bylo hojně, čili hodně, ale on ten původní význam je odvozen od toho, že ta voda je snad hojivá. Je to tak?
Ano, máte pravdu. Hojná voda, aspoň co já vím takhle z historie, tak ta voda by tam měla být spíše hojivá, než jak uvádí současný název Hojná.
Sem přijezdíval už Zikmund Winter se léčit a odpočívat a psát tady.
Ano, to je taky pravda.
A byl někdy nahoře, tehdy tam ta rozhledna ještě nebyla, že ano, ale předpokládá se, že asi někdy si na tu Kraví horu vystoupal.
Je možné, že na ní vystoupal, tak ona je i taková zmínka, že v 19. století ty hory ani nebyly zalesněné, byly tam prostě ty stromy teď vysázeny uměle, někdy na přelomu 19. 20. století, takže v té době, kdy tady navštěvoval Zikmund Winter ty naše kopečky nebo to naše sídlo tady, tak možný, že vyšel i snáze do těch kopců než v současné době.
No a co dnešní turisté? Chodí jich sem hodně?
Přímo na rozhledu na Kraví horu je vybudovaná stezka. Kraví hora je v současné době i v této koronavirové krizi hodně turisty navštěvována. A dalo by se říct, že rok od roku ten turismus tady v našem okolí stoupá, co se týče návštěvnosti.
Tak se vydáme nahoru. Při výstupu na samotnou Kraví horu si můžete omýt tváře nebo ruce nebo jiné části těla v jezírku, které je vystaveno a opečováváno podél cesty, nebo si posedět na kamenných lavicích, které jsou tu připravené podél cesty, a nebo si ten závěr výšlapu užít po kamenem vydlážděné cestě, která končí těsně před rozhlednou. A už jsme u ní, je tu i přístřešek pro turisty se sezením, stolem a stříškou. A teď už zbývá jenom vyšlapat schody nahoru. A teď už to skutečně všechno vidím jako na dlani. To znamená, při pohledu směrem k západním, kleť v průhledu dál Šumavské vrchy, a to ty nejvyšší Šumavské vrchy, tak daleko je vidět. Při pohledu dále na jih už to přechází směrem do Rakouska, směrem na východ Novohradské hory, v dáli pak už Třeboňsko a Třeboňská pánev, Trhové sviny, Horní Stropnice a dole tady pod kopcem Dobrá voda.
A nesmí chybět ani archivní nahrávka Nakonec Vltavínu. Vznikla před 25 lety, natočil ji Jaroslav Klíma s Vítem Golombkem a centrem jejího zájmu bude kostel v Horní Stropnici.
S magistrem Vítem Golombkem teď asi možná popudíme některé badatele, historiky, protože se chceme pustit na takový docela křehký led. Díváme se na krásný, starodávný, jak se říkalo v předminulém století, stropnický kostelík. Víme o něm, že je románského založení. Víme o něm, že je na takovém malém návrší, vlastně na nejvyšším místě nad ohybem řeky Stropnice. Ale pane magistře, přece jen jsme se rozhodli zamyslet se nad tím, zda tu někde stála jakási tvrz, nějaké takové hrazené sídlo panské, z něhož by bylo blízko do toho kamenného kostela. Ale než se dostaneme k tomu kamennému kostelu, tak vlastně pojďme přeskočit ještě dále v úvahách do toho 9. století, kdy vlastně asi to první osídlení kolem říčky Stropnice začínalo.
Jednalo se o místa, která byla osídlená v průběhu pravděpodobně toho 9. století, a to ze směru Hudlebského překladiště směrem na starou slovanskou Vitoras, o které se tedy domníváme, že by se jednalo o návrší poblíže dnešní Vajtry nad obcí Altvajtra. Tato stezka sloužila pravděpodobně tedy k dopravě soli směrem do tohoto pevnostního hradiště, které je dokladováno a zmiňováno v análech kláštera ve Fuldě v roku 857 v souvislosti s jakýmsi neposlušným slavitěchem vévodou z Vystrachy, který byl protivníkem Franků a uprchnul, byl vyhnán z Vitorazy směrem na Velkou Moravu ke knížeti Rastislavovi. Tolik v podstatě tedy fuldské anály.
Já bych ještě doplnil, respektive já bych z nich ještě citoval. My také víme, že v těch fuldských letopisech se píše o pokřtění asi 12 lechů, kteří měli s tím knížetem Vitoradem dojít do Řezna a státi se křesťany, což bylo o generaci dříve, než tedy češká knížata, a že to byly Slované. Čili my jsme si vlastně teď už asi tak stručně připomněli, že tady bylo v tom 9. století jakési slovanské osídlení, že tady vedla stezka, a teď se vlastně dostáváme k tomu, že říčka Stropnice se najednou stala řekou hraničí.
No, to je opět velice složitá historie. Roku 1185 kníže Bedřich, který byl tedy synem českého krále Vladislava I., dal v léno celý kraj na pravém břehu řeky Stropnice, čili včetně celé Vitorazy, povodí tedy řeky Lužnice, dal v léno Hadmarovi z Kuenringu právě za pomoc proti svému strýci Soběslavu II. A tato řeka se tedy stala hraniční říčkou. To je také vlastně první zmínka o názvu jména Stropnice.
Ta řeka Stropnice, když se uvažuje o tom vlastně jejím jméně, dá se tam něco vystudovat, dá se říci, co to mohlo znamenat?
No, na to jsou v podstatě dva takové výklady. Jeden výklad ve smyslu strop, neboli stropná voda, v podstatě stropná ve smyslu špalku, na kterém byly položeny hřídele kol mlýnských, čili v řeka, kde snad byly mlýny, protože ten spád řeky je tady poměrně velký na tom horním toku řeky Stropnice. No a druhý výklad vychází ze staroněmeckého názvu Straub, strop, což může znamenat hrubý, drsný, jestli to byl hrad na hrubé skále. Z kroniky stropnické tam je zmiňován, že zde stávala tvrzička, tvrziště snad am Geisberg na Kozím vršku. Ale kde ten Kozí vršek přesně byl, co se tím mínilo, není řečeno.
O jednom Kozím vršku se uvažuje taky tamhle hodně daleko vpravo, vlastně od řeky Stropnice, což by bylo tedy v onom Vitorasku. Ale vraťme se teď už ke Stropnici a ke kostelu. To znamená, Vitorasko patřilo Kuenringům, ti byli v té době spojenci českých králů a tady na tom českém pohraničí se objevoval také slovanský živel pořád ještě vlastně v době, kdy už tohle území začalo patřit čím dál víc Rožmberkům, Vítkovcům.
No, co se týče obyvatelstva, Stropnice rozhodně byla osídlená lidmi českého původu, nebo původně slovanským obyvatelstvem. Určitě se tady objevovali lidé, buď s německými jmény, nebo přímo Němci, ale skutečně těch vyloženě německých osad tady příliš v kraji nebylo, poněvadž Stropnice, podobně jako Nové Hrady, byly součástí vlastně léna Vítkovců, kteří dostali pohraničí od českých králů právě na obranu proti pronikání německého vlivu na pražské léno.
To už mluvíme o krásném stropnickém kostele, který měl onu vlastně pozdně románskou věž i možná gotický presbytář. V té době už, jak jste naznačil, tu dávno nebyla žádná tvrz, protože stál pevný hrad v Nových Hradech.
No, tak ta tvrz, jak dlouho tady byla, to opravdu nikdo neví zase, protože zmiňována je v roku 1541, že je rozbořená a opuštěná. Ale pravděpodobně se zde jednalo o, dá se říct, takové dvě stavby, které tady v tom 13. století byly, a to je románský tribunový kostel, který byl pravděpodobně propojený s onou tvrzí Lávkou. To, že to byl románský kostel, to je dokladem dnešní věž, která je jednoznačně románského původu. Zdali byla na té východní straně připojená apsida, nebo jestli tam byla loď, můžeme se domnívat podle velikosti té věže, že se jednalo spíše o jednolodní kostel románského původu, s tím, že dnešní polygonální presbytář gotického původu byl zbudován až po roce 1300. Vlastní stavba, kdy byla založena, to nevíme. My známe pouze prvního faráře, který byl zde ustanoven v roku 1261. To zmínka o osadě jako takové, ta je starší, ta je z roku 1259. A tehdy byla Stropnice dávána jako součást svatebního věna, kterou sliboval právě tu pravou část na pravém břehu řeky Stropnice z léna Kuenringů. Jindřich z Kuenringu sliboval Vokovi z Rožmberka jako léno pro budoucí manželku Hedviku ze Schaumburku.
Vy jste původně, pane magistře, hovořil o tom, že první domky vznikaly podél říčky Stropnice až tedy k té dlouhé Stropnici. To znamená, že to vlastně byla řadová ves. Dneska je Stropnice vlastně řadové městečko a já se tedy chci zeptat, měla vůbec ta Stropnice tu pomyslnou tvrz, to už jsme říkali, a měla vůbec někdy Stropnice hradby? Potřebovala je?
No, na hradby nedošlo. Pravděpodobně se jednalo pouze o palisády, pokud zde byly, ale dalo by se docela odvodit, asi kudy se ke kostelu jezdilo. Ten hlavní vstup a hlavní brána mohla být někde v těch místech, kde se sjíždí z náměstí Stropnického směrem ke dlouhé Stropnici. tam v těch místech končilo taková ta základní část opevnění, ale vlastní osídlení, vlastní domky, ty dřevěné chalupy, chatrče, tak to bylo především v té dolní části kolem řeky, případně směrem na Dlouhou Stropnici.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.